7. novembar 2019. U SNP-u uručena Ubusova nagrada Nataša Bošković. Sinoć 6. novembra na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta nakon uspešnog izvođenja komičnog baleta Vragolanka i ovacija publike učesnicima usledio je program uručenja nagrade Nataša Bošković, koju Udruženje baletskih umetnika Srbije više od 20 godina dodeljuje zaslužnim umetnicima. Žiri za dodelu nagrade Nataše Bošković u sastavu Dalije Imanić-Savić, predsjednik, Konstantin Teša i Jovica Begojev, doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada Nataša Bošković za sezonu 2017-18. i 2018-19. dodeli prvaku baleta Srpskog narodnog pozorišta Andreju Kolčariju za ostvarenu ulogu Armana Divala u baletu Dama s kamelijama u režiji i koreografiji Krunislava Simića, koja je premijerno obnovljena u oktobru 2018. Pre zvaničnog dela programa uručenja pozdravnom reči obratio se Toni Ranđelović, direktor baleta Srpskog narodnog pozorišta. Potom se publici obratila Marija Bajčetić, predsjednica Ubusa, koja je zahvalila SNP-u što je omogućio da uručenje bude upriličeno na velikoj sceni. Nagrada se sastoji iz plakete, diplome i novčanog iznosa. Nagrade Ubusa dodeljuju se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Predsjednica žirija Dalija Imanić-Savić pročitala je obrazloženje, a potom je tročlani žiri uručio nagradu Andreju Kolčariju. Obrazloženje. Dugi niz godina Kolčariju potvrđuje svoju izuzetnu klasičnu i neoklasičnu tehniku, svoj vanredan osjećaj za partnerstvo, kao i retku zrelost i promišljenost u pristupu ostvarivanja svojih uloga. I ovog puta bili smo svedoci njegove karizme i jake scenske ličnosti koja prelazi rampu i ne ostavlja publiku ravnodušnom. Preciznost i lakoća u izvođenju svih zahtevnih tehničkih deonica dokazuje nam da je reč o vrsnom klasičnom igraču koji će s pravom poneti nagradu Nataša Bošković, izvor Srpsko narodno pozorište.